Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die the one you love? Hold me in your arms. Have I lost my mind? I don't care.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, η οποία μόλις αρχίζει, στη ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας και στην παραγωγή Μαρία Κόντου. Δύο ενδιαφέροντα εκτιμοθέματα, αν μη τι άλλο πρωτότυπα θα δούμε σήμερα, αφενός για ένα κυνήγι χρυσού στην Βόρειο Ελλάδα, αλλά και μια καταπληκτική ανακάλυψη που έκανε η ενεργειακή συνεταιριστική εταιρεία Καρδίτσας για την παρασκευή ενός εναλλακτικού βιοκαύσιμου. Το πώς θα παράγεται αυτό θα σας το πούμε λίγο μετά τις 3:30, όπου θα μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας για αυτό το ζήτημα.
sound of the silent street, in the whisper of the night, from the darkness of the empty hours to the early morning light, from the hustle down on Main Street with all its lights so bright, to the trucker on the highway pressing through.
Και 16 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Και να γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου πίσω. Στις 16 Αυγούστου του 1896, στον ποταμό Κλοντάικ, στο έδαφος του Γιούκον του Καναδά, ένας ψαράς εντοπίζει ψήγματα χρυσού στην κήτη ενός κολπίσκου. Και η ανακάλυψή του πυροδοτεί τον τεράστιο πυρετό χρυσού στην Αμερικανική Δύση, όπου μέσα σε λίγες ημέρες ορδές επίδοξων χρυσοθύρων φτάνουν στην περιοχή για να αναζητήσουν την τύχη τους. Οι χρυσοθύρες αυτοί έπρεπε να διασχίσουν 48 χιλιόμετρα μέσα στο χιόνι, σκαρφαλώνοντας σε μια πλαγιά που ξεπερνούσε τα 1000 μέτρα σε υψόμετρο. Μετά το πέρασμα δεν υπήρχε πολιτισμός, μόνο απέραντες παγωμένες εκτάσεις, γι' αυτό και ο κάθε χρυσοθύρας έπρεπε να φέρει μαζί του ό,τι υλικά, εργαλεία και τρόφιμα θα χρειάζονταν για την επιβίωσή τους. Ωστόσο, ένας νέος πυρετός χρυσού επικρατεί στο χωριό Σκοπιά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα δούμε τι περιτίνος ακριβώς πρόκειται και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Νέας Ζύχνης Σερών, τον κύριο Παντελή Μπόζη. Κύριε Μπόζη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροάτες.
Λοιπόν, αναφέρθηκα στο Κλοντάικ που ήταν ο μεγαλύτερος πυρετός του χρυσού που έχει υπάρξει. Στο χωριό Σκοπιά όμως, από το 2014 από ό,τι πληροφορούμε, επίδοξοι, ας τους πούμε, Ινδιάνα Τζόουνς, οι χρυσοθύρες, ψάχνουν να βρουν ένα θησαυρό που είναι ένα βαγονέτο γεμάτο ράβδους χρυσού που σύμφωνα με το θρύλο είχαν κρύψει εκεί οι Τούρκοι. Πείτε μας λίγο για αυτή την ιστορία, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον.
Έτσι όπως το τοποθετήσετε, κάπως έτσι είναι οι πληροφορίες και αυτή τη στιγμή και των κατοίκων εδώ γίνονται μύθος, είναι ότι υπάρχει εκεί ένας κρυμμένος θησαυρός κατά την αποχώρηση των Τούρκων στην ανταλλαγή των πληθυσμών. Ένα βαγόνι κρύφτηκε με χρυσό σε εκείνο το σημείο κοντά στη συνδρομική γραμμή. Εκεί υπήρχαν κάποιες στοές, από ό,τι λέγεται, από τους κατοίκους. Στοές οι οποίες μπορεί να προερχόταν και επί Μεγάλου Αλεξάνδρου ακόμα, γιατί εκεί ήταν και τα ορυχεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε εκείνη εκεί την περιοχή. Είναι δηλαδή στη χαμηλή ζώνη του Μινικίου Όρους, που κάπως έτσι αναφέρεται σε ιστορική, έτσι να πω, τοποθέτηση των γεγονότων, αλλά κυρίως από πληροφορίες εδώ των δημοτών, για αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με κάπως με αυτά τα πράγματα.
Είναι δηλαδή ένας θρύλος ουσιαστικά, ο οποίος φαντάζομαι ότι πέρασε μεταξύ των γενεών από στόμα σε στόμα, και πλέον όμως από ό,τι διαβάζω οι επίδοξοι χρυσοθύρες, και δεν αναφέρομαι μόνο στο 2014 όπου είχαν σκάψει τεράστιους λάκκους έξω από το χωριό σε χωράφια και δύσβατα σημεία, χωρίς ωστόσο να βρουν το θησαυρό, αυτή τη φορά έχουν επιστρατεύσει κάθε δυνατότητα που τους παρέχει η τεχνολογία.
Ναι, κάπως έτσι ακριβώς είναι. Αν και οι ανασκαφές δεν είναι μόνο από το 2014 και αυτό, προηγήθηκαν και κάποιων προηγούμενων χρόνων. Εδώ μπορώ να πω ότι είναι μια περίπτωση μιας δεκαετίας, εικοσαετίας, κάποιοι που ασχολούνται πιο συστηματικά και για την ανέβριση αυτού του θησαυρού. Όμως τώρα έρχεται μια ομάδα ανθρώπων με μια πρόταση να φέρουν ένα γεωτρύπανο και με κάμερες να γίνει η ανασκαφή, έτσι ώστε να εντοπίσουν αυτό το κρυμμένο θησαυρό.
Εφόσον αυτός υπάρχει βέβαια. Ναι, η ανασκαφή γίνεται με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, κύριε Δήμαρχε.
Ναι, γι' αυτό και αυτή τη στιγμή έρχονται προς το Δήμο. Ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος κατέχει τον χώρο, δηλαδή είναι μια έκθεση κοινόχρηστη εκεί. Έρχεται προς το Δήμο, γίνεται το αίτημα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει αν δοθεί το δικαίωμα να προχωρήσουν στην ανασκαφή, και εφόσον δοθεί το δικαίωμα κάτω από μια εγγυητική επιστολή η οποία προσκομίζεται προς το Δήμο μετά από μια τεχνική περιγραφή της αποκατάστασης του χώρου, γι' αυτό και δίνεται εγγυητική, γιατί θα γίνουν κάποιες ανασκαφές και θα πρέπει ο χώρος να αποκατασταθεί στην πρώτερη κατάσταση.
Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Και μετά προχωρούν με την παρουσία εκεί της αρχαιολογικής υπηρεσίας, αστυνομίας, μηχανικού του Δήμου, ό,τι προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία όταν γίνεται μια ανασκαφή σε ένα χώρο ο οποίος είναι αρχαιολογικός ή ακόμα για ανασκαφή θησαυρού.
Έχετε κάποια σύρροη επίδοξων χρυσοθύρων στα Σκόπια και επίσης αυτό...
Σκοπιά,
ο τόνος. Και επίσης παρατηρείτε μια αύξηση του τουριστικού ρεύματος λόγω αυτής της, του θρύλου, της ιστορίας, του μύθου.
Νομίζω όχι, γιατί όπως σας έχω αναφέρει και πιο μπροστά, είναι μια ιστορία η οποία εμείς εδώ την ακούμε πολλά χρόνια, αλλά τελικά κάποιοι παρουσιάζονται ή από τα γύρω χωριά ή ακόμα και από την ίδια τη Σκοπιά, ή και αυτή τη στιγμή έχουν έρθει και μέσα από τις αίρες άτομα τα οποία προχωρούν σε αυτή τη διαδικασία, να προχωρήσουν στην διαδικασία ανόρυξης αυτής της, του κρυμμένου θησαυρού.
Μάλιστα. Υπάρχουν τώρα, ξεκινάνε φαντάζομαι με εξκαφείς αρχικά, αλλά υπάρχουν και ανιχνευτές μετάλλων στον εξοπλισμό τους, κάμερες που όπως είπατε που θα μπορέσουν να δουν όταν θα ανοίξει το γεωτρύπανο τις ανάλογες οπές.
Δεν είμαι και τόσο ειδικός, αλλά αυτή τη στιγμή από ό,τι ξέρουμε προτού 5-6 χρόνια όπου προχωρήσανε με μηχανήματα, με σκαπτικά για να προχωρήσουν, έγινε μια ανασκαφή μεγάλη. Προχωρήσανε σε ένα βάθος 10-15 μέτρων και δεν είχε βρεθεί τίποτε και τότε. Τώρα έρχονται με πιο σύγχρονα μέσα. Θεωρούν ότι θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να εντοπίσουν αν υπάρχει θησαυρός και πού υπάρχει, με γεωτρύπανο το οποίο μπορεί να φτάσει πιο βαθιά, έτσι ώστε και κάμερα να μπορεί, αν υπάρχει δυνατότητα, να εντοπίσουν.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μπόζη.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν ο Δήμαρχος Νέας Ζύχνης, ο κ. Παντελής Μπόζης, για αυτή την καταπληκτική υπόθεση που αφορά σε έναν θησαυρό που είναι θαμμένο στο χωριό Σκοπιά, συγκεκριμένα ένα βαγονέτο γεμάτο ράβδος χρυσού. Αυτό δεν είναι λότο, είναι σούπερ λότο, σούπερ τζόκερ, για όποιον, εάν και εφόσον υπάρχει ακόμα περιβόητος θησαυρός, καθώς είναι μια φήμη που πηγαίνει από στόμα σε στόμα εδώ και δεκαετίες, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Νέας Ζύχνης. Να δούμε τι θα γίνει, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως και να το κάνει, το 2022 να ξεκινάει ένας νέος μίνι φυσικά πυρετός χρυσού, σε κάθε περίπτωση συνιστά μια πρωτότυπη είδηση.
Amor mío, ¿qué me ocurre esta noche? Te miro y es como si fuera la primera vez.
Siempre igual. tú siempre igual, tú siempre igual.
No quisiera hablar.
Siempre igual.
Pero tú eres la frase de amor empezada y nunca terminada.
No cambiarás, no cambiarás, no cambiarás.
Tú eres mi ayer y mi hoy.
Nunca más.
Mi siempre y mi inquietud.
Un día que tú estás en ello, llámame tormento, ya puedes probar.
Tú eres como el viento que lleva los violines y las rosas.
Παράλληλα, η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα θλίψης για τους καλλιτέχνες. Ο Κώστας Καζάκος αλλά και η Ειρήνη Παπά εγκατέλειψαν αυτό τον κόσμο. Η οικογένειά του και η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, του οποίου ήταν μέλος ο Εκλοιπών, κάλεσαν όλους τους φίλους τους και όλο τον κόσμο που τον αγάπησε για την προσφορά του στην τέχνη και τον πολιτισμό, σε μια αποχαιρετιστήρια τελετή που οργανώνεται στο αίθριο της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στον Περισσό, τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Τώρα για την Ειρήνη Παπά, είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία έχει κάνει στην ζωή της. Θα τα πούμε αργότερα αναλυτικά, αφού βεβαίως ευχηθούμε καλό κατεβόδιο στους δύο σπουδαίους αυτούς ανθρώπους.
Este es mi destino. Hablarte, hablarte como la primera vez.
Tú siempre igual, tú siempre igual, tú siempre igual.
No, no digas nada. Es la noche que habla. La romántica noche.
No cambiarás, no cambiarás, no cambiarás.
Tú eres mi sueño prohibido.
Nunca más.
Pero tengo esperanza.
Y nadie a ti podrá pararte. Llámame pasión al fin, dímelo ya.
Se apaga en tus ojos la luna y se escuchan los grillos.
Caramelos no los quiero más.
Si tú no existieras, necesitaría inventar.
La luna y los grillos normalmente me tienen despierta. Mientras yo quiero soñar con el hombre ese que tú llevas dentro de ti, que habla menos, pero me gusta a mí.
Una palabra todavía.
Parole, parole, parole.
Escúchame.
Parole, parole, parole.
Te lo ruego.
Το πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε και την πορεία των διεθνών και της εγχώριας χρηματαγοράς. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης είναι στο στούντιο. Καλησπέρα, Μιχαήλ.
Καλησπέρα.
Η Fed μου έλεγε ότι μπορεί να αυξήσει και τα επιτόκια της την επόμενη εβδομάδα ξανά για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό. Σήμερα στα οικονομικά έντυπα υπήρχαν πολύ ανησυχητικά δημοσιεύματα για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό βεβαίως θα σημάνει νέες πιέσεις προς τους καταναλωτές και όσους έχουν δάνεια μεγάλα, έτσι δεν είναι?
Όντως, και είναι η νομούρα που ανοίγει την συζήτηση εκ νέου. Mm-hmm. Αυτός ο διεθνής επενδυτικός οίκος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ να αυξήσει το βασικό αμερικανικό επιτόκιο ακόμα και κατά μία ποσοστιαία μονάδα, δηλαδή 100 μονάδες βάσης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα για την αμερικανική, αλλά σε ό,τι μας αφορά για την ευρωπαϊκή οικονομία. Το λέμε αυτό γιατί ακολουθεί μετά προς τα τέλη Οκτωβρίου και μια ανάλογη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μην να δούμε εκεί τι θα κάνει η Λαγκάρντ, που ακολουθεί φαίνεται μια πιο αμερικανική πολιτική στο θέμα των επιτοκίων, εκτιμώντας και αυτή ότι ο υψηλός πληθωρισμός, που δεν είναι τόσο προσωρινός όπως μας έλεγαν οι κεντρικοί τραπεζίτες πριν, μπορεί να διθασευθεί μέσω ακριβών επιτοκίων, δηλαδή ακριβού κόστου χρήματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάμε να διθασεύσουμε το τέρας, δημιουργώντας ένα άλλο τέρας που έχει ως αποτύπωμα πόνο σε πολλούς επιχειρηματίες, σε πολλούς επαγγελματίες, σε πολλούς απλούς ιδιώτες, γενικά σε όποιον είναι δανεισμένος, από την επιχείρησή του μέχρι το σπίτι του.
Θα αυξηθούν οι δόσεις δηλαδή.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και να δώσουμε ένα παράδειγμα για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, ότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν δηλαδή κάνει την αύξηση κατά 75 μονάδες βάσης η Lagarde στο ευρωπαϊκό επιτόκιο, ένας αδανειολήπτης που είχε πάρει 100.000 για ένα στεγαστικό δάνειο πλήρωνε πέραν τις δόσεις που κατέβαλε μέχρι μέσα στο 21, πλήρωνε από την αρχή του 22 μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα συν 50 ευρώ και με τα νέα επιτόκια σημαίνει ότι σε αυτά τα 50 θα έχει να πληρώνει επιπλέον άλλα 50. Δηλαδή στη δόση του 21 πληρώνει money money συν 100 ευρώ το μήνα. Τεράστη. Και είμαστε με βάση τα τωρινά δεδομένα. Μένει να δούμε τι θα γίνει συνέχεια, καθώς οι αναλυτές κάνουν λόγο για αυξήσεις επιτοκίων μέχρι το πρώτο, δεύτερο τρίμηνο του 23. Και αυτό που έχει να κάνει με ένα απλό στεγαστικό δάνειο των 100.000, ας το δούμε αντίστοιχα για μια επιχείρηση που έχει δανειστεί για εξοπλισμό, για εξαγωγές, για να κάνει φερρυπίν έρευνες, καινοτομίες, επενδύσεις, λοιπά. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά είναι μια αλυσίδα ακριβού χρήματος που αγγίζει πλέον από την πραγματική οικονομία και την επιχειρηματικότητα μέχρι τον τελευταίο που δανείζεται για να συντηρήσει το σπίτι του, για να πάρει ένα δάνειο για τα παιδιά του, για όλα αυτά. Αυτή είναι η πρακτική, δηλαδή η πλευρά της καθημερινότητας.
Σε ό,τι αφορά τώρα στην πορεία του χρηματιστηρίου του ελληνικού και των ξένων.
Σήμερα είχαμε μια σταθεροποίηση, μάλλον καλύτερα μια προσπάθεια να διαχειριστούν το χθεσινό ξεπούλημα στην αγορά της Νασιώτης. Ήταν το χειρότερο από τα μέσα του 20, απόλυες πάνω από 4% για βασικούς δείκτες, στη Νέα Υόρκη αυτά, όπου εκεί το θέμα τους είναι ο υψηλός πληθωρισμός που δεν λέει να μειωθεί, να επιβραδυνθεί, τα υψηλά επιτόκια που η πολιτική που ακολουθεί η κεντρική τους τράπεζα, και όλο αυτό μεταφέρεται στην Ευρώπη. Σε μια Ευρώπη που είναι ήδη γονατισμένη κάτω από την πίεση και του ακριβού χρήματος, αλλά βεβαίως και του ακριβού κόστους παραγωγής, με την ενέργεια να είναι στα σημεία αυτά που είναι. Και έχουμε και ένα επιπλέον βάρος, ότι όλο αυτό έχει αρχίσει και χτυπά ξανά στις τιμές των βασικών αγαθών. Ξανά στις πρώτες ύλες και ξανά στα αγαθά που αφορούν το καθημερινό μας τραπέζι.
Και ξέρεις, με συγχωρείς σου και εγώ από τον Μιχαήλ, είναι τραγική κατάσταση, κυρίως ό,τι αφορά στα σούπερ μάρκετ. Πραγματικά, επειδή και εγώ ψωνίζω και πολλοί φίλοι κτλ., δεν προφθαίνουμε να αφομοιώσουμε, ψυχικά εννοώ, όχι οικονομικά, αυτές τις αυξήσεις. Είναι φοβερές. Τσιμπάνε 5-10%, την επόμενη μέρα πάλι άλλο 5, δηλαδή λες πού θα πάει αυτό το πράγμα.
Ναι, και εδώ έχουμε την εξής στρέβλωση του παράδοξου. Μιλάμε για έναν πληθωρισμό, στατιστικό πληθωρισμό της τάξης του 11% ή 11,5%, όταν ο πραγματικός πληθωρισμός είναι αυτός που πληρώνεις όταν πας να γεμίσεις το αυτοκίνητό σου, όταν πας να πάρεις ψωμί, όταν πηγαίνεις στην Λαϊκή να πάρεις τα απαραίτητα, που επουδενή είναι στο 11% και στο 12%. Είναι πολύ πάνω.
Πολύ παραπάνω. Και πρόσφατα μιλάγαμε με τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, που είναι καθηγητής
χρηματοοικονομικής
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Μας έλεγε λοιπόν ο κύριος Γκλεζάκος ότι πλέον έχουμε φτάσει σε στάσιμο πληθωρισμό. Δηλαδή, εκτός από τον πληθωρισμό, δεν έχουμε και ανάπτυξη. Το οποίο είναι ένα κοκτέιλ εκρηκτικό, θα μπορούσα να πω.
Ναι, είναι ένα κοκτέιλ εκρηκτικό. Καταρχήν να πούμε ότι ο κύριος Γκλεζάκος είναι από τους πιο νουνεχείς αναλυτές.
Σωστά.
Και διορατικούς, θα έλεγε, τον γνωρίζω και έχει δώσει πολλά γενικότερα.
Τόσα χρόνια στο οικονομικό, αλίμονο.
Ακριβώς. Και είναι από τους νυφάλιους. Mm. Δηλαδή δεν λέει κάτι που δεν βλέπει και δεν σου μιλάει για
ψύχρεμος,
κάτι που
όλους
δεν βλέπει να έρχεται. Mm-hmm. Και δυστυχώς αυτό που έρχεται είναι ένας μακρύς χειμώνας από όλες τις απόψεις.
Για να δούμε. Και πώς θα ζεσταθούμε αυτό το χειμώνα είναι ένα άλλο ερώτημα. Εντάξει, βέβαια, όπως λέει και το τραγούδι, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό θα αποδειχθεί, γιατί πέρυσι με τις χιονοθύελες ζεσθανθήκαμε λίγο έτσι, Gstaad, Innsbruck και άλλες τέτοιες περιοχές που, είναι, που το χιόνι επικρατεί.
Οι Γερμανοί έχουν ένα θέμα και αυτό επιβεβαιώνεται, καταδεικνύεται μάλλον και από το ότι το Βερολίνο είναι πολύ κοντά στο να εθνικοποιήσει την Uniper, είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας φυσικού αερίου στην Γερμανία, ένας κολοσσός για τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά. Η κυβέρνηση Γερμανίας σκέφτεται να αυξήσει το ποστό συμμετοχής της πάνω από το 50% και ενδεχομένως να πάει, και ενδεχομένως να πάει και πιο πάνω. Αυτό κατά την εκτίμηση αναλυτών κυρίως του Νότου δείχνει το ότι η Γερμανία, λειτουργώντας γενικά παρελκυστικά και καταρχήν αντίθετη με τις όποιες προτάσεις έρχονται από τον Νότο, Ιταλία, Γαλλία κυρίως, και χρόνο χάνει και συντοχρόνο χάνουμε γενικότερα. Δηλαδή η Γερμανία, αν είχαν αποδεχθεί, ενδεχομένως αν είχαν αποδεχθεί πριν από 5-6-7 μήνες προτάσεις που είχαν υποβάλει τότε Ρώμη, Αθήνα, Μαδρίτη, Λισαβόνα, mm-hmm. όσον αφορά στο ενεργειακό, και είχαν προχωρήσει και σε αποχρηματιστηριοποίηση του Άμστερνταμ, ενδεχομένως να μην είχαν φτάσει αυτοί εδώ στο να εθνικοποιούν τη Uniper. Το να εθνικοποιεί τη Uniper το Βερολίνο σημαίνει πάρα πολλά. Καταλαβαίνουμε τι μπορεί να γίνεται στα πιο ασθενέστερα οικονομικά κράτη, όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες, Μιχαήλ. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και η ανάλυση που μας έκανες. Αυτά για την ώρα. Επανερχόμαστε σε 2 λεπτά.
I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt.
Εσύ όσοι ώρα έφτασε 4 παρά 21 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη, στην παραγωγή Μαρία Κόντου, στη ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης, και να περάσουμε στο δεύτερο θέμα που σας προαναγγείλαμε, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου εξίσου πρωτότυπο και δείχνει αν θέλετε και την ευρηματικότητα του Έλληνα. Είναι γνωστό ότι σε περιοχές όπως η Καρδίτσα, όπου έχει πολύ κρύο, όλοι προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες ξύλων, τα οποία μάλιστα, όπως μας έλεγε ο Μιχάλης Γελαντάλης, έχουν αυξηθεί κατά 40-50% τις τελευταίες ημέρες ως η πλέον οικονομική λύση. Όμως η ενεργειακή συνεταιριστική εταιρεία της πόλης αναμένεται να αξιοποιήσει τα κατακάθια του καφέ, παρακαλώ, δηλαδή τους γνωστούς ντελβέδες από τον ελληνικό, είτε τα υπολείμματα γαλλικού και εξπρέσο, ως καύσιμη ύλη. Το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό θα μας το πει τώρα ο κύριος Βασίλης Φιλίππου, μέλος του ΔΣ της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρείας Καρδίτσας. Κύριε Φιλίππου, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την ευρηματικότητά σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα, τι κάνετε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τις δράσεις μας.
Κοιτάξτε, το πρώτο πρόγραμμα ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, οπότε προσπαθούμε και εμείς να καλύπτουμε θέματα της περιφέρειας, πολλό δε μάλλον, όταν αφορούν σε κάτι τόσο σημαντικό όπως είναι η θέρμανση.
Ακριβώς, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους άμεσα σε αυτή την οικονομική, την ενεργειακή κρίση την οποία βιώνουμε. Προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικές, βιώσιμες λύσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να μπορέσουμε να ρίξουμε το κόστος της θέρμανσης, να μεταβούμε σε μια πράσινη ανάπτυξη και κάνοντας αυτό βάλουμε και τον κόσμο μέσα σε ένα κλίμα της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας γενικότερα.
Πολύ σωστά.
Οπότε αυτό που κάνουμε εμείς είναι το εξής. Βρήκαμε τρόπο που μπορούμε να επεξεργαστούμε και να τυποποιήσουμε τα υπολείμματα του καφέ. Είναι το υπόλοιμα το οποίο προκύπτει μετά την παραγωγή του ροφήματος του καφέ που όλοι απολαμβάνουμε καθημερινά. Και να παράξουμε εξευγενισμένα στερεάδιο κάψιμα με τη μορφή των pellet.
Πώς επιτυγχάνεται αυτό, παρακαλώ, ολοκληρώστε και θα μας πείτε μετά πώς επιτυγχάνεται, πώς το κάνετε.
Πώς το κάνουμε αυτό. Τεχνικά περνάει μια διαδικασία ξύρανσης, επεξεργασίας, τυποποίησης και στην ουσία παράγεται ένα καύσιμο ικανό να καεί σε λέβητες pellet που καίγεται το παραδοσιακό, το κλασικό το pellet. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δημιουργείται ένα νέο καύσιμο από ένα υπόλοιπο μέχρι πρότινος πενταγόταν στοχητά. Αυτό το οποίο έχουμε αρχίσει να κάνουμε, όλο αυτό γίνεται στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από τον ορίζοντα 2020 και είναι ακούει στο όνομα BICUP. Άρα λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι σε πιλωτικό επίπεδο έχουμε αρχίσει να κάνουμε συλλογές από τους χώρους εστίασης, δηλαδή συνεργαζόμαστε με καφετέριες, οι οποίοι μας δίνουν το κατακάθι, το οποίο μαζεύουν και πετάνε σε σκουπίδια. Mm-hmm. Αυτό το κατακάθι εμείς το μαζεύουμε και το πηγαίνουμε στις εγκαταστάσεις ενεργειακής κοινότητας, όπου εκεί πέρα έχουμε μία μονάδα η οποία μπορεί να επεξεργαστεί υπολοιματική βιομάζα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μπορούμε και το παράγουμε ένα νέο βιοκαύσιμο, το οποίο πολλές φορές μπορούμε να το μπλέξουμε και με ξύλο και άρα λοιπόν να παράξουμε ένα καινοτόμο νέο βιοκαύσιμο, το οποίο είναι κατάλληλο για καύση και είναι και πολύ οικονομικό.
Σε ό,τι αφορά στο ξύλο, από ό,τι διάβαζα νωρίτερα, mm-hmm. για να ενημερωθώ στο δυνατόν περισσότερο γίνεται, mm-hmm. είναι από τα κλαδέματα, δηλαδή δεν είναι καν από ξυλία η οποία χρησιμοποιείται για καύση, είναι από το κλάδεμα που πάλι τα κλαδεμένα δέντρα και τα κλαδιά τους και οι κορμοί τους θα πεταχτούν, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ σωστά, όπως ακριβώς τα λέτε. Εμείς είμαστε μια ενεργειακή κοινότητα, μια πρωτοβουλία πολιτών, περίπου 400 μέλη αριθμεί αυτή τη στιγμή ενεργειακή κοινότητα, μεταξύ των οποίων και οι 6 δήμοι του νομού Καρδίτσας. Έτσι λοιπόν, με το κάθε δήμο ξεχωριστά προσπαθούμε να δούμε τρόπους συνεργασίας και να αξιοποιήσουμε το τοπικό πλούτο και να παράξουμε ενέργεια. Έτσι λοιπόν, με το Δήμο Καρδίτσας έχουμε έρθει το τελευταίο διάστημα σε μια συνεργασία όπου τα κλαδέματα των αστικών δέντρων, τα οποία μέχρι πρότινος δημιουργούσαν πονοκέφαλο στο Δήμο, δεν ήξερε πού να τα απορρίψει, να έχει μια ασφαλή διάθεση.
Και στην Αθήνα, κλαδέματα... και στην Αθήνα το ίδιο αντιμετωπίζουμε. Για πείτε.
Είναι μια κατάσταση η οποία την αντιμετωπίζουν όλες οι πόλεις και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σωστά.
Παντού έχουν αστικά κλαδέματα, παντού έχουμε καφέ. Άρα λοιπόν, αυτό που κάναμε εμείς είναι να αξιοποιήσουμε τα υπολείμματα, να αξιοποιήσουμε τα αστικά κλαδέματα, να τα μπερδέψουμε με υπολειμματικό καφέ και έτσι λοιπόν τα υπολείμματά μας, τα οποία μας ταλαιπωρούν, να τα μετατρέψουμε σε καύσιμο ικανό για να μας θερμάνει.
Έχετε, κύριε Φιλίππου, έχουν δείξει ενδιαφέρον άλλοι δήμοι πέραν του δικού σας και του νομού Καρδίτσας, για παράδειγμα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή σε πιο μεγάλες πόλεις?
Με δημοτικές αρχές δεν είχαμε, η αλήθεια είναι, επαφές σε συγκεκριμένο θέμα, αλλά πολλοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, πολλές οργανώσεις, καφετέριες, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το καφέ γενικότερα, έδειξαν ενδιαφέρον και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους συνεργασίας ή ακόμα όλη τη διαδικασία να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε και σε άλλες περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι στην Καρδίτσα αυτό το κάναμε σε συνεργασία με την Incommon και το έργο του στο καύσιμο, οι οποίοι στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο συλλογής υπολειμματικού καφέ. Δηλαδή πηγαίνουν από καφετέρια σε καφετέρια με ένα ηλεκτρικό βαν το οποίο έχουν και μαζεύουν το υπόλοιμα του καφέ. Mm-hmm. Αυτό το καφέ λοιπόν προσπαθούν να βρουν τρόπους αξιοποίησης του. Έτσι λοιπόν ήρθαμε σε επαφή μαζί τους και τον καφέ αυτόν μπορούμε εμείς να τον κάνουμε βιοκαύσιμο. Άρα λοιπόν συνεργαζόμαστε με πρωτοβουλίες οι οποίες υπάρχουν σε επίπεδο Ελλάδος και στόχος είναι σε επίπεδο δήμων πλέον, να βρούμε λύσεις κοινές, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα σημεία της Ελλάδας. Δηλαδή, να βρούμε τρόπους με τους οποίους θα επεξεργαζόμαστε τα υπολείμματά μας, όχι μόνο στην Καρδίτσα, αλλά σε όλη την Ελλάδα πλέον.
Είναι μια εξαιρετική ιδέα αυτή, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πολλά μέρη της Ελλάδας και αυτά να αυξάνονται διαρκώς, θα αποτελέσει μια καλή απάντηση στην πολύ σοβαρή ενεργειακή κρίση, την οποία βιώνει όχι βέβαια μόνο η Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη. Ήθελα να ρωτήσω, η ποσότητα ετησίως περίπου αυτού του καφέ, τον οποίο αναμειγνύεται με κλαδεμένα δέντρα, έχετε εκτιμήσει περίπου πόση μπορεί να είναι?
Έχουμε. Για υπάρχει εκτίμηση. Υπάρχει βεβαίως. Υπάρχει εκτίμηση για τον Δήμο της Καρδίτσας ότι σε ετήσια βάση μπορούμε να μαζέψουμε, να συλλέξουμε περίπου 600 τόνους υγρού υπολοιματικού καφέ. Αυτοί οι τόνοι θα κατέληγαν στα χυτά. Για κάθε τόνο που καταλήγει στα χυτά, ο Δήμος πληρώνει ένα ποσό τον τόνο. Άρα λοιπόν, τι γίνεται? Ο Δήμος εξοικονομεί χρήματα, αφού αυτό δεν απορρίπτεται στα χυτά. Και με το Δήμο Καρδίτσας έχουμε ακόμα μία, έχουμε πολύ καλή συνεργασία και έχουμε ακόμα μία δράση. Το επόμενο χρονικό διάστημα, καλώς εχόντων των πραγμάτων μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου, σχεδιάζουμε και θα γίνει εγκατάσταση ενός λέβητα βιομάζα σε ένα δημοτικό σχολείο, το οποίο αυτή τη στιγμή καταναλώνει πετρέλαιο, και το σχολείο θα θερμαίνεται με πέλετα τα οποία προκύπτουν από τα κλαδέματα και το υπόλοιπο του καφέ. Έτσι λοιπόν θα είναι μια πιλωτική πρώτη περίπτωση, όπου το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα θα αλλάξει από τα ορυκτά καύσιμα και θα πάει σε μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία προκύπτει από τα υπολείμματα του ίδιου του Δήμου. Έτσι λοιπόν και ο Δήμος θα κατεβάσει πολύ το κόστος θέρμανσης που έχει, αλλά θα είναι και μια περίπτωση, ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα δώσει το παράδειγμα για να συνεχίσει αυτό και να αναπαραχθεί και σε άλλες περιοχές.
Τι ωραία κυβερνηματική ιδέα, και πόσο σπουδαίο θα είναι αν αυτή η ιδέα εφαρμοστεί και στην υπόλοιπη χώρα. Γιατί τότε θα μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ποσό, σημαντική ποσότητα πέλετ, η οποία θα βοηθήσει τουλάχιστον τη Βόρεια Ελλάδα, που συνήθως το χειμώνα αντιμετωπίζει πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες από ό,τι εμείς εδώ στην Αθήνα, και γενικότερα στη Νότια Ελλάδα. Είναι μια υπέροχη ιδέα, η οποία ελπίζω να δώσει έναυσμα και στους άλλους Δήμους να προχωρήσουν σε κάτι αντίστοιχο. Το μόνο που έχω να πω είναι συγχαρητήρια και για το γεγονός ότι ουσιαστικά έχετε αφομοιώσει πλήρως το πνεύμα της κυκλικής οικονομίας. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Το Horizon 2020, που είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας παρέχει κάποια οικονομική βοήθεια σε αυτό?
Τα προγράμματα Horizon είναι εργαλεία στα χέρια των ενεργειακών κοινοτήτων, τα οποία αν τα αξιοποιήσουν σωστά έχουν μια χρηματοδότηση την οποία μπορούν να την επενδύσουν, όπως ακριβώς κάνουμε τώρα με μια αλλαγή του συστήματος θέρμανσης σε ένα δημοτικό κτίριο, το αλλάζουμε και πηγαίνουμε σε ένα άλλο σύστημα, ένα πιο βιώσιμο σύστημα, αλλά πέρα από αυτό έχουμε και συνεργάτες όπως είναι το ΕΚΕΤΑ, δηλαδή ερευνητικά Ινστιτούτα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, όπου μας υποστηρίζουν σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή από το πώς θα μπορέσει να παραχθεί αυτό το βιοκαύσιμο, ποιες ιδιότητες έχει και πώς θα μπορούσε αυτό, οι ιδιότητες αυτές να βελτιωθούν, έτσι ώστε να γίνει κάτι που θα έχει εμπορική πλέον σημασία.
Άρα και επιστημονική υποστήριξη έχετε.
Ακριβώς, όπως το λέτε.
Ωραία. Κύριε Φιλίππου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τα θερμά μου συγχαρητήρια και πάλι. Σπουδαία η πρωτοβουλία σας. Φαντάζομαι ότι θα τα ξαναπούμε στο μέλλον. Να είστε καλά.
Σε τέτοιο καιρό θα έχουμε πολύ ωραία αποτελέσματα από όλη τη χειμερινή περίοδο και θα γνωρίζουμε πόσο πετρέλαιο γλιτώσαμε, τι κατανάλωση είχαμε και πόσο καλά θερμάνθηκε το σχολείο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, το οποίο μπορούμε να το παρουσιάζουμε σαν καλό παράδειγμα σε άλλους Δήμους, έτσι ώστε να μεταβούμε σε μια πράσινη, εκδημοκρατισμένη πλέον μετάβαση.
Πολύ σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φιλίππου. Ήταν ο κύριος Φιλίππου, μέλος του Δέλτα Σίγμα, ο κύριος Βασίλης Φιλίππου, μέλος του Δέλτα Σίγμα της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρείας Καρδίτσας, όπου η συγκεκριμένη εταιρεία προχώρησε στην παρασκευή εναλλακτικού βιοκαυσίμου που ονομάζεται Coffee Pellet, με την ανάμειξη ξυλώδους βιομάζας από τα κλαδέματα, έτσι, δεν κόβουμε κανένα δέντρο, και υπολοιμάτων καφέ. Και όχι μόνο αυτό, αυτή η περιοχή της Καρδίτσας υπολογίζεται ότι θα παράξει ετησίως 600 τόνους πέλετ. Καταπληκτική ιδέα. Always. 4 παρά 8 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τη Γεώπολη. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Βασίλη Φιλίππου, μέλος του ΔΣ της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρείας Καρδίτσας, όπου παράγουν ένα εναλλακτικό βιοκαύσιμο που λέγεται Coffee Pellet. Αναμειγνύουν ξυλώδη βιομάζα από τα κλαδέματα και υπολείμματα καφέ, και μάλιστα φέτος το ένα από τα σχολεία της περιοχής θα λειτουργήσει με το συγκεκριμένο βιοκαύσιμο. Είναι σπουδαίο να ακολουθεί κανείς τις επιταγές της κυκλικής οικονομίας και να περιορίζει τους ρήπους. Κάτι τέτοιο αποφάσισε να κάνει και η γερμανική σπουδαία αυτοκινητοβιομηχανία BMW, όπου θα χρησιμοποιεί πλαστικά που έχουν απορριφθεί στους ωκεανούς για να κατασκευάσει τους τάπητες αυτοκινήτων, τα γνωστά μας χαλάκια. Έτσι θα χρησιμοποιήσει τέτοια υλικά για την κατασκευή της BMW μοντέλο iX και της νέας X1 που θα λανσαριστούν από το 2025. Πρόκειται για μια πρώτη ύλη που προέρχεται κυρίως από λιμάνια σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα καταλήξει με τη μορφή απορριμμάτων στη θάλασσα. Έτσι, τα απόβλητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή εξαρτημάτων επένδυσης κατάλληλων για το εξωτερικό και το εσωτερικό των μελλοντικών οχημάτων. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο αυτό το οποίο γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου είτε εταιρείες είτε μεμονωμένοι ιδιώτες, είτε βεβαίως και συνεταιριστικές εταιρείες όπως αυτή της Καρδίτσας, προχωρούν στην, προσπαθούν να απορρυπάνουν αυτό τον πλανήτη, η θάλασσα στο οποίο έχουν καταλήξει ένας τεράστιος σκούπιδο τενεκές με ολόκληρα νησιά από πλαστικό να βρίσκονται παντού. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος θα είναι το La Vie en Rose της σε εκτέλεση Grace Jones, και ελπίζουμε και η ζωή σας να είναι και εσάς όμορφη όπως ένα τριαντάφυλλο που λέει η Grace Jones. Από το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, την Μαρία Κόντο που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα, ευχές για ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Alors je sens en moi.